Dnešní povídání, které jsem nazval kázání, říká se tomu, tak jo. Jsem nazval Samaritáni, protože si přečteme kousek 4. kapitoly Janova evangelia, která se dotýká toho tématu Samaritáni. A řekneme si něco o tom, kdo to vlastně Samaritáni byli. Jestli ještě jsou. A jestli ta daná situace v tom Janově evangeliu nám něco může prozradit nebo dát i teď. Takže já to přečtu. Když se pán dověděl, že farizové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil nejbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš je řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych tě dala napít. Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdyby znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ti jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal, sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš je odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvírajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežízněla a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš je řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže, vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš ji odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdu ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch. A ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělal. Není to snad Mesiáš? To je ukončeno, až to bylo dlouhý. On to pak ještě pokračuje, ale to je takové jádro toho všeho. Když si rozebereme nějak ten text, tak z důvodu nepřátelství s farizeji se Ježíš rozhodl opustit Judsko a odejít do Galileje, ale musel projít Samařskem. Kdybychom si představili mapu Izraele, taková nudle, že jo, ze zhora dolů, tak někde uprostřed, také vpravo, je Mrtvé moře, vlevo od něj je Judsko s hlavním městem Jeruzalémem. Nad tím severně je Samařsko a ještě nad Samařskem je Galilea. Ježíš tedy musel projít Samařskem, aby se z Judska dostal do Galiléje. Mimochodem v Samaří lze dodnes navštívit Jákovou studnu, pořád je tam. Nachází se uvnitř ortodoxního kostela a kláštera ve vesnici Balata na okraji palestinského města Nábulu na západním břehu Jordánu. Kdybyste tam někdy byli, tak studna je přístupná přes kostel, areálu kláštera a po sestoupení po schodech do krypty lze uvidět studnu, taková malá, s malým rumpálem a kbelíkem. Je hluboká 41 metrů. Měření z roku 1930 nebo něco. A na internetu si najdete fotografie a mapy, takže když budete po obědě mít chvilku volno, tak můžete prozkoumat. Ježíš tedy k této studni došel, a protože byl unaven, tak bylo kolem poledne, tak si k ní sadl. Ke studni přicházela jakási žena, aby si nabrala vodu. Ježíš ji tedy požádal, aby mu dala napít. Ona žena je ale překvapena, že s ní vůbec mluví. A řekla mu, jak ty jako žid můžeš chtít ode mne Samařanky, abych tě dala napít. Evangelijní text to vysvětluje, nebo spíš popisuje, říká, že Židé se Samařany nestýkali. Už neříká proč. Já jsem se dovolil zjistit proč. Takže takový malý historický exkurs, ale vysvětluje, proč je tam bylo to nepřátelství. Takže krátká historie. V roce 930 před naším letopočtem zemřel Šalamoun a království se rozpadlo na poměrně velké území na severu, to byl severní Izrael, a na menší jižní Judsko. Sever si vybral své hlavní město a nazval ho Samaří. Ty jižní králové si ponechali to Davidovo hlavní město Jeruzalém. Došlo tady k rozkolu, ale samozřejmě Izrael tam nebyl sám v tom prostoru. Asýrie byla poměrně agresivní, obsadila severní Izrael a deportovala obyvatelstvo. Pryč na jejich místo, na oblast severního Izraele, byli posláni Babyloniané a další obyvatelé Mezopotámie. Šlo tedy k výměně obyvatelstva, asi ne úplné, ale ke značné ano. Asyřané tuto strategii používali, aby vymazali identitu těch lidí, jejich náboženství, tradice a podobně. To bylo jednodušší to území ovládat. Prostě ty lidi vykořenili z toho jejich prostoru. Po 1,5 století později Jeruzalém, čili tu jižní část, dobil Babylon a opět došlo k deportaci obyvatelstva. A v roku 538 před naším letopočtem Peršané osvobodili ty Judejce, osvobodili to v podstatě ano, v Babyloně, a ti, kteří se chtěli vrátit, který ještě na tom Jeruzalému záleželo, tak se vrátili. Ale nenašli prázdný prostor. Že jo? Tam pořád žili ti lidé, kteří tam byli přesídleni třeba těmi Asyřany. A protože se ta oblast pořád jmenovala nějak Samaří, podle toho hlavního města, tak ti lidi byli nazváni Samaritáni. A ti lidé z Babylona, kteří se vrátili do toho Jeruzaléma, tak těmito Samaritány opovrhovali. To, co bylo horší, ti navrátilci z exilu, z toho Babylonu, byli podřízeni té perské provincii Samaří. Prostě Samaří bylo z pohledu politického moci důležitější. Někteří historici říkají, že Samaritáni byli pravděpodobně Izraelité ze Samaří, kteří se rozprostřeli po území, zatímco Judejci byli pryč, protože obsadili ten vzniklý prostor. Jiní tvrdí, že Samaritáni nebyli Izraelité, ale potomci Mezopotámců, tedy cizinců, poslaných do země Asýrií. Jiní popisují Samaritány jako potomky Judejců, kteří neodešli do vyhnanství s ostatními protože utekli a vrátili se, když nebezpečí pominulo. Nebo proto, že nebyli dostatečně zruční či vzdělaní, aby byli v Babylonu užiteční a tak zůstali pozadu. V každém případě ti, kteří nebyli vyhnáni, tak netrpěli se svými příbuznými a nebyli mezi ně počítáni. Prostě ta jejich historie už jakoby vyčlenila a už nějak nesplynuli. Jisté je to, že byli jiní. Neprováděli stejné náboženské rituály a měli nejrůznější takové neslučitelné představy o Bohu. Samaritáni považovali jednu horu na severu, jmenuje se Gerizim, za svatější než Jeruzalémskou horu Sion. Takže to pro ně byla ta hora Gerizim. Za své písmo uznávali pouze pět knih Mojžíšových. A zatímco ty navrátilci z Babylonu sestavili knihy historie a shromáždili to proroctví, aby je přidali do svých svatých knih. A tam byly ty proroci, jako je Amos, Izajáš, Ezechiel, Micháš a tak dále. A ty neříkali o lidech ze Samaří nic dobrého. Takže došlo k rozkolu v tom písmu, bychom řekli. Někteří judští vůdci, Judé, se snažili konflikt vyřešit. Například kněz Ezra se domníval, že mezi těmito dvěma společnostmi by mohlo dojít k nějakému smíření, ale byl tam guvernér Zerubábel, který měl tvrdý přístup a prostě říkal, že jejich krev je nečistá a oni prostě nejsou my. A pak už docházelo k urážkám a někdy k násilí. Ty komunity se oddělily docela ostře. Samaritáni se soustředili v severní oblasti, někdy se říká Šechem. Ta podléhala dalším vlivům okolních říší. Byla tam řecká kontrola nad tím územím, potom perská, egyptská a nakonec římská kontrola nad Samařím. A oblast Samaří se tak stále více helenizovala. Asi rozumíte, trošku helenizovala, byla pod vlivem prostě té řecko-římského světa. Judejci naopak na jihu se vší silou snažili odolávat vlivům okolního prostředí. No a v prvním století našeho letopočtu, odkud máme evangelijní texty, tak jedna z nejhorších nadávek, co vám někdo mohl říct, bylo to, že jste Samaritán. Prostě takhle to prostě vyústilo také daleko. Ježíš je tak, někteří jeho kritici oslovovali Samaritán. Ale musíme vnímat, že to prostě byla nadávka. Dále, že ten text teďka nerozebíráme, ale o co troufalější musel být podobenství o milosrdném Samaritánovi. On musel být dost jako těžko zkousnitelný. Tak omlouvám se ten historický exkurs, ale myslím, že je fajn vědět trošku, odkud to je. Takže vracíme se k té samařské ženě, která se podivuje, že po ní Ježíš vůbec něco chce. Protože Židé a Samaritáni se prostě nestýkali. Ježíš ji odpověděl, kdyby zaznala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Těžko říct, jestli si z něho náhodou nedělala legraci. Mě to tak z toho trošku vyznívá. On jí nabízel živou vodu, jako z pohádky. Jo. A to neměl ani vědro. A my víme, jak ta studna byla, nebo při nejmenším teď je hluboká. Pamatuje si někdo?
41,
ale to je měření z roku 1930, něco třeba. Já nevím, ale já si byla hluboká. Ježíš odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím životu věčnému. No, kdyby vám tohle někdo řekl, nevím přesně, jak byste reagovali. Ta samařská žena asi byla dost jako překvapená. Možná jí napadlo, jestli Ježíš myslí vážně to, co říká. Ale vzhledem k její reakci asi pochopila, že se děje něco divného. A tak mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežízněla a nemusela už sem chodit pro vodu. Jako jí usměvný, že jo? Ona vůbec jakoby ignoruje nabídku na život věčný. Nejspíš jako celkem je atraktivní ta nabídka, že už nebude muset chodit pro tu vodu. Jakoby pominula možná hlavní část toho, co Ježíš říká, ale tak aspoň něco, že jo? A Ježíš se nyní rozhodl, že by asi bylo vhodné oslovit více lidí. A tak říká, jdi, zavolej svého muža, přijď sem. Žena najednou, ona mohla ulejít, jo, a jít pro toho svého muže, ale rozhodla se jako tu situaci vysvětlit a najednou z ní dopadlo, nemám muže. Těžko říct, proč to řekla. A Ježíš tu odpověď jen tak okomentoval slovy, správně si odpověděla, že nemáš muže. Ty jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. To Ježíš věděl, že jo. Ta žena mu řekla, já nemám muže. Možná ho nechtěla vzít zrovna tady to muže, já nevím. Těžko říct, ale nějak se mu otevřela a on mi řekl, no, tu máš pravdu. Já mám 5 mužů, ale ten, který je teďka, to není tvůj muž. No ale pro ženu to asi byl šok. Protože zcela mění ta žena svůj přístup k němu a říká, pane, vidím, že jsi prorok. Jo, teď už nějak ta žena byla vykolejena asi víc, než bych si přála. A začíná uvažovat tedy o těch názorových rozdílech mezi Židy a Samaritány. A říká, naši předkové uctívali Boha na této hoře. To je mimochodem ta hora Gerizim. Jo. Ale vy říkáte, že místo na němž má být uctíván je v Jeruzalémě. Takže ona se odkazuje na tu horu Gerizim, kterou mimochodem Samařané uctívají dodnes. Na konci řeknu něco o Samařanech v současnosti. Pro tu ženu byl tohle okamžik zlomu, od které už nemohla toho Ježíše považovat jen tak za nějakého obyčejného člověka na cestě, ale minimálně za proroka. Protože jí řekl něco, co nikdo jiný vědět nemohl a teďka nějak to tam bylo jiné. Já nevím, jestli se vám někdy stalo něco podobného. Já se dovolím, je to svou osobní vzpomínku. Tak uvidíte. Když jsem byl v Pardubicích studentem, bylo mi asi 18 nebo 19 let, a tak jsem seděl v parku na lavičce. Četl jsem si Nový zákon, konkrétně to byl 2. list Korinským. Jsem tam seděl a četl jsem si najednou, koukám, že přede mnou prošel nějaký pán, zastavil se před lavičkou a zeptal se mě, co čteš? Poměrně nepříjemný dotaz. A hlavně neslušnej, protože jsem ho neznal, on neznal mě. Ale nedokážu tak rychle odpálkovat lidi, vždycky napadit ty reakce až potom, což už je pozdě, že jo. Tak jsem se rozhodl, že asi bych mohl odpovědět, ale nejhorší bylo, že nejtěžší bylo přiznat, že si čtu Bibli. Ale rozhodl jsem se, že se hecnu, a tak jsem řekl, čtu Bibli. Tak jsem byl rád, že to mám za sebou a už jsem se těšil, že odejde. Že on neodešel. On se mě zeptal, ne, co čteš právě teď? A tak jsem přečetl, co jsem zrovna četl. A je tam napsáno, čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. On se na mě kouknul a řekl, no vidíš, co se ti právě stalo. A odešel. A teď já nevím, co s tím. Takže, kdybyste si promluvili s Jirčou, tak by vám řekla, že jsem hodně skeptický a jen tak ničemu nevěřím. A že se vždycky snažím ty věci nějak racionalizovat a nějak vysvětlit nějak jinak. Ale nevím. Možná, že se mi ten pán koukal přes rameno, věděl, co čtu. Jenže když by tu hlavičku obešel, tak už by byl dávno někde jinde, že jo? Těma písmenkama. Nebo jsem byl tehdy takový zblblej puberták, který to všechno moc prožíval. A nevím, člověk si to všechno může vysvětlit nějak jinak. Možná, že přijdete na nějaké normální, prosté vysvětlení a v tom případě poprosím, abyste mi ho řekli, abych nežil v klamu. Nicméně pro mě to byl působivý zážitek a tak trochu jsem si připravil jako ona samařanka, protože jsem měl pocit, že se stalo něco divného. To úplně není jako normální. Tak já budu pokračovat v tom evangelijním textu. Žena se mu teda přiznala, že nemá muže. Ježíš odpoví: věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spáze je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdu ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé tak poctili. Bůh je duch. A ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Díky tomu, že známe historické pozadí, tak dokážeme více ocenit to, co Ježíš řekl. V podstatě touto větou, těmito větami překonal jak názory Židů z Judska, kteří trvali na Jeruzalému, tak názory Samaritánů, kteří trvali na hoře Gerizim. Řekl ženě, že Boha máme ctít v duchu a v pravdě. Víra totiž nemá být svázána s nějakým místem, ale s tím, co je uvnitř nás. Člověk samozřejmě chápe tradice a rád se podívá na různá významná místa. V jiných církvích by třeba řekne na poutní místa, to je v pořádku. Ale jsou to jenom místa. Důležitý je to, co je v nás. Žena mu řekla: vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš řekl: já jsem to, ten, který k tobě mluví. Zase se nemůžu ubránit určitému usmání nad absurditou této situace. Je to jako kdyby se poslední pastevec ze zapomenutých strání setkal na autobusové zastávce s generálním tajemníkem OSN, s někým extrémně vysoce postaveným. Ale možná, že právě z této absurdity si můžeme něco vzít. Můžeme si uvědomit, že Kristus neváhal prostě rozmlouvat s tím nejposlednějším z posledních a nabídl mu to samé, co i králům. Prostě. Nabídl té samařské ženě život věčný, a to i přesto, že se samařany se Židé nestýkali, nenáviděli je, nesnášeli je, viděli věci dost jinak, opovrhovali jimi a slovo samařan používali jako nadávku. On to úplně jako ignoroval, Kristus. Jestliže se Ježíš rozhodl takto láskyplně rozhodovat s tou samařskou ženou, tak i my můžeme mít víru v to, že ať už si o nás budou lidi myslet cokoliv, ať už jsme v životě vyvedli cokoliv a spousta věcí se nám nepovedla, tak tu živou vodu pro nás Kristus má. Nebude se nad námi vyvyšovat, nebude nám je pohrdat. Jak je napsáno jinde, velké mě přijde toho nevyženu ven, což je mimochodem Jan 6, chvilku potom. Pokračujeme dál. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl: nech se ptáš, nebo proč s ní mluvíš. No, těžko říct, co si ty učedníci mysleli. Ale divili se, že s ní Ježíš vůbec mluví. Aspoň je vidět rozdíl mezi učedníky, kteří se chovali podle společenských předsudků. Divili se, jak to, že vůbec mluví se samarskou ženou. A Kristem, který tyhle společenské předsudky bez problému překračoval. A už jsme na konci, tam je napsáno jenom: žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Jak je vidět, tak z Krista byla opravdu u vytržení. A někdo by jí možná řekl, že to přehání, že se Kristus někde mohl dozvědět o těch mužích, které měla, a že na tom není nic divného. Ale ona to tak neviděla. A myslím si, že to viděla správně. Že Ježíš neměl žádnou informační službu, aby mu řekla, jak to bylo. Už jsme na konci. Jak je to se Samaritány v současnosti? No, v biblických dobách se odhaduje, že by jich byl asi 1 milion. Dokážete si tipnout, kolik jich bylo v roce 2019? Novější číslo jsem nesehnal. Nemusíte, to je tak v hlavě. To číslo je malé, 820. No, polovina bydlí v moderních domech Kiryat Uza nahoře Gerizim, stále tam, které je pro ně posvátná. Zbytek bydlí ve městě Holon, kousek od Tel Avivu. Takže ta komunita stále je, ale je velice malá. V Novém zákoně je o Samaritánech více zmínek, jenom přečtu. Třeba když Ježíš poučoval své učedníky, jak mají šířit slovo, tak jim řekl, aby nenavštěvovali žádné pohanské nebo samaritánské město, ale místo toho šli ke ztraceným obcím Izraele. Takže nějaká diference tam přece byla. Jednou se stalo, že samaritánská vesnice odmítla žádost poslů cestujících před Ježíšem o pohostinnost, protože vesničané nechtěli usnadnit pouť v Jeruzalém, což byla praxe, kterou považovali za porušení Mojžíšova zákona. Dva z jeho učedníků chtěli svolat oheň z nebe a zničit je, ale Ježíš je pokáral. No. Pak tam je to podobenství o milosrdném Samaritánovi, které muselo být šokující. Sami si můžete říct, kdyby Ježíš žil v naší společnosti, tak jakou část populace by použil místo Samaritánu. Potom Ježíš uzdravil 10 podobenství, kde došlo k uzdravení 10 malomocných a jeden se vrátil, aby chválil Boha. A to byl Samaritán. A Ježíš byl obviněn z toho, že je Samaritán a že je poslední démony. O to, že byl Samaritán, to byla ta nedávka. On popřel to druhé obvinění, popřel, že je poslední démony, ale nepopřel to první, které ho vlastně mělo obvinit z toho, že neměl židovskou víru. Takže to byly ty útoky. Takže až někdy v písmu uvidíme slovo Samaritán, tak možná víc pocítíme tu tvrdost, jo? Jak tam útočili na Krista. To je všechno. Co jsem vám chtěl dneska říci? Nakonec tady mám jednou větu, že je to pozbuzení, že ta dobrá zpráva, to evangelium je určeno všem, bez jakýchkoliv rozdílů. No, my už to také vnímáme samozřejmě, ale tehdy to tak nemuseli vnímat. Možná, že tom byla ta Kristova zpráva ještě víc šokující, že byla pro všechny. Tak, děkuju za pozornost.